Men jeg har veldig ofte vært her på Kjosen Bedehus etter hvert da. Og hver gang jeg kommer her så blir jeg stanset overfor det flotte verset som står på tavla bak meg. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde spøke ut, og jeg spesielt glad i dette ordet ingenlunde. I dag så står det slett ikke, og det betyr jo det samme for så vidt. Men ingenlunde er et kraftig ord på ingen måte, altså ikke under noen omstendighet. Veldig trøkk på det. Men det oppstår også et spørsmål når du leser det der. Og det er dette. Hvem er de som kommer til ham egentlig? Hvem er de som virkelig kommer til Jesus? Det er også et spørsmål. Jeg hadde en tekst her på fredag borte i Vestfold som ble veldig alvorlig for meg. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, så kom inn i himmelens rike. Og så er det mange som tror at de har kommet til Jesus, men så har de ikke det allikevel. Hvem er de? Det er et veldig viktig spørsmål. Ikke minst for meg selv. Jeg skal si noe nå om noe så nesten sagt fremmed i den kristne forsamling etter hvert. Det er det som heter lovens gjerning. Hva er det for noe? Jeg må si det at på de vel 40 årene har jeg vært på veien etter hvert, for jeg reiste på andre misjoner før en indre sjømannsmisjon. Så kan jeg ikke huske å ha lest en så kort tekst noen gang som i kveld. Galaterne 2:21 og det siste delen av det verset. Og der står det sånn i Jesu navn. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn, eller forgjeves, som det også står. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Vi helliger oss i sannhet, og ditt ord er sannhet. Amen. Lovens gjerning, hva skal det være til? Vi har palmesøndag i dag, feirer det, eller minnes i alle fall det som skjedde den dagen. Det var det stor virak, og da ropte de hosianna i det høyeste. Det var ikke måte på hvor stor fest det var da. Mye av de samme menneskene, bare noen dager senere, står og roper korsfest. Sånn er vi mennesker, bra. Han nevnte før, jeg har vært inne på den teksten, at det er jo faktisk dette urolige havet politikerne bygger på stort sett. Få opp stemningen for seg, og så vet de hvordan det går ofte. Det går rett ned i dalen siden når folk ikke er fornøyd. Da er altså Kristus død uten grunn, eller død forgjeves. Altså, hvis det var noen annen måte du og jeg kunne rettferdiggjøres for Gud på, altså ved, så hadde ikke Jesus behøvd å dø. Da hadde han ikke behøvd å gå den veien som vi minnes i påska. Hvis det var noen som helst annen måte du kunne bli rettferdig for Gud på, enn ved dette at han sona dine synder og tok dem bort. Vaska deg rein i lammets blod. Hva skulle da loven tjene til, altså? Og hvorfor måtte Jesus komme? Svaret på det er et frelsende svar, men det føles gjerne ubehagelig for oss, og derfor så går også de fleste mennesker utenom. Det blir oss altså, som Jesus sier, en trang bort, som vi må gjennom det. Dette er altså et for menneske underlig ord, om det virkelig ville stanse opp for det, altså. Det taler jo imot det naturlige menneskets tanke om at et menneske kan oppdras til rettferdighet for Gud. Men er det ikke det av oppdragelse du har sikte på da, ellers er det vel meningsløst, ikke sant? Ja, visst kan hender og føtter, de kan oppdras til å holde seg borte fra åpenbare synder til en viss grad, men er vedkommende dermed rettferdig, altså av vesen? Ja, det er det spørsmålet. Skal du og jeg møte den levende Gud, så må vi være rettferdige av vesen. Vi må være rene og hellige som Gud selv er rene og hellige. Ellers kan vi ikke møte ham. Og det altså dette Herren taler om i sin lov, om, ikke om å gjøre visse gode gjerninger, men å være rettferdig, det det taler om. Det som apostelen Peter, han forkynner det i 1. Peter 1,16, og hør dette ordet, dere skal være hellige. For jeg hellig, sier Herren. Tenk det. Det det jeg skal være, altså jeg skal være hellig. Tvers igjennom. Vet ikke hvordan du har det i forhold til det. Derfor akter altså ikke Gud på de ugudeliges gjerninger, eller for å gjøre det lettere forståelig hva det taler om her, for de ugudeliges gjerninger, vet du, kan snart oppfattes som åpenbart onde gjerninger. Men det rett og slett tale om ikke-kristens gjerninger, altså den som ikke har livet sitt i Gud. Uansett hvilken form eller hensikt de har, for han ser til hjertet, Herren, og finner han da rettferdighet, altså det spørsmålet han. Å utføre det en medel av rettferdighet, det kan ikke forandre selve personen, vet du. Det gjør deg ikke til noe annet enn den du er av naturen. Tvert imot, når den ikke troende utøver rettferdighet i anførselstegn med trussel om straff eller, lønn, eller løfte om lønn, eller rett og slett for å sole seg i sin egen rettferdighet, så er det skuespill. Og det er vi flinke til. Og det er ganske hyggelig det når du leser grunnteksten, for skuespill er det samme som hykleri, med samme ordet. Det er altså at jeg gir meg ut for å være noe jeg virkeligheten ikke er. Og da kan jeg jo spørre deg så at du gjenner deg som en kristen. Når du stiller deg fram og sier at du en kristen, så sier du altså at jeg hellig tvers igjennom for Gud. Er det skuespill, eller er det sant? Ser du det? For det det som er å være kristen, det er hellig for Gud. Eller, så kan du spørre, skulle Gud ha behag i det? At du og jeg spiller noe vi ikke er? Men er det en genuin empati det skjer altså, så har selvsagt Gud behag i det. Men altså, hør du, det kan ikke rettferdiggjøre deg for ham. For da måtte alt ved deg være, som sagt, ren hellighet og rettferdighet. Og det vil du vel heller ikke påstå at du innar, ikke sant? Når du stiller deg fram og synger sånn som disse to gjør her nå, synger kristne sanger, eller der sanglag, eller hva det måtte være, så står vi da ikke der og synger om oss selv, gjør vi det? Vi prøver å synge om Jesus. Etter beste evne ut fra det vi har fått se, i Guds ord. Det er altså kun Kristi fullkomne gjerninger for Gud, som rettferdiggjør en synder for ham. Vi må altså ha det i en annen. Du kan ikke engang komme fram i ditt eget navn for Gud, vet du. Det er derfor Jesus sier at be i mitt navn, sier han. Vi har fått et annet navn å be, altså. Stedfortrederen. Han som gjelder i stedet for meg. Jeg traff en gang en som var uttrykk for bekymring overfor enkelte medvandreres rettsindighet. Måten de levde på, de som var så rettsindige. Jeg prøvde meg frem på med at de kanskje ikke levde i evangeliet da. Men nei, jeg forsto ganske snart at han mente det var loven som manglet her. Og her åpenbares altså en bånd falsk og ubibelsk forståelse av hva loven og dens hensikt i virkeligheten er. Og for oss mennesker, som igjen grunner seg på at den ikke selv lever i erkjennelsen av sannheten. For du hadde jo visst det. Kan loven fjerne rettsindighet, kan vi spørre? Er det rettferdighet å få over loven, altså? Nei, langt ifra, tvert imot, så en åpenbare vekker til livets synd, står det. synd som selvsagt allerede der, eller kunne jo ikke vekkes, men og som sådan så den nødvendig I forkynnelsen, loven. Det vi mangler I dag mye, en sant forkynnelse av loven. Romerne 7:5, der står det sånn, for da vi var I kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik I våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Skal forkynnelsen vekke til livet synd også? Det noen hensikt? Skal han ikke gjøre oss hellige og gode? Ja, for et menneske skal få se og erkjenne sitt nådebehov, det det som hensikten, skjønner du? At jeg virkelig ser det til syvende og sist, alt mitt eget, det må bli liggende igjen på utsida, det kommer ikke gjennom denne trange porten. Det bare en som har kunnet gå gjennom den det var I seg selv, og det Jesus Kristus, vår Herre. Det han som har gått gjennom denne porten I mitt sted, det han jeg må bli stående igjennom alene. Og da blir jeg avkledd alt mitt eget, alt denne påtatt og åndeligheten og alt det som jeg legger på meg selv, det bare hengt på. Dersom jeg ikke kommer ut av dette salige livet med Jesus, og så springer ut av ham, et nytt liv. At loven ikke kan forhindre synd, får vi et klart eksempel på I 2. Mosebok 19 og fortfølgende. Der hvor Herren stiger ned til folket på Sinai, du har kanskje lest den historien der. Da den hellige Gud åpenbarte seg I sin hellighet for folket. Hva skjedde da? Jo, da var folket ved å forgå av redsel, står det, og de ba om at Moses måtte være mellomann. Gå du, Moses, I stedet for oss, eller rope etter stedfortrederen. Han som kunne gå I stedet for meg. For jeg ikke sånn laget at jeg kan møte den hellige sånn som jeg Og det var det de så der. Og da talte Herren blant annet, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde. Det talte han ikke ut til dem I den situasjonen. Og så stiger da Moses opp og Sinai berg opp til Herren. Og han blir der I 40 dager og 40 netter og får steintavlene, altså med de 10 bud. Men hva finner han når han stiger ned til folk igjen? De som var så forskrekket over Guds hellighet. Jo, de har I mellomtiden støpt seg og gjort seg en gullkalv som de danser rundt og tilber. Så langt drakk altså denne skrekkopplevelsen under loven. Guds hellighet ved Sinai fikk ikke drevet lenger enn til det. De var som de alltid hadde vært etterpå. Og lenger kan altså ikke loven drive det I dag heller. Kan ikke det. Kan bare åpenbare sånn som det virkelig men kan ikke hjelpe deg. Det blir noe annet. Stikk imot hva vi tenker, altså at loven skal frembringe rettferdighet og alvor og rettsinn, så skal den frembringe synd. Ja, synd. Og som nevnt, synd som selvsagt allerede til stede, det bare at det skjult ofte. Men når lovens lys virkelig får skinne inn I et menneske, så trekker altså dette frem I lyset, så du ser det. Det Gud vil. Det ikke noe I oss som skjult for ham, vet du. Men ofte skjult for oss selv. Dette det mange som ellers regner seg som kristne, som ikke har det minste kjennskap til, og ikke kan begripe heller. Kan det være nødvendig? Gud bare god, ikke sant? Og da, de åpenbare da ved dette også, at de ikke kjenner til dette og dø med loven. Så vi leser om I Galaterne 2:19, der det Paulus som forkynner, for jeg ved loven, død for loven. Hvorfor det? Hvor lenge merkte man da sier, for å leve for Gud. Hva som forutsetning? Men ved sine påbud og forbud, sier han loven, vekker en alskens begjærligheter. Romerne 7:8, der står det sånn, men synden benyttes av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Den er syndens kraft, som apostelen vitner i 1. Korinter 15, og vers 56. Dødens brodd er synd, og syndens kraft er lov. Men det er jo syndserkjennelsen og angeren som skal bli stor i loven, er det ikke det da? Nei, synden skal, sier ordet. Romerne 7:13, der står det sånn, ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Det er altså lovens gjerning å gjøre selve synden stor. Og vekke lysten i deg så du kommer i fall, og så fordømme deg inn til den med sitt lys og trengt helt inn til gudsfiendskapet som ligger skjult der dypest inne i deg. Vi er gode til å prise Herren når det går vår vei, vet du. Men når det ikke går vår vei, og Herren til syvende ikke svarer deg i det hele tatt, midt oppi den nød der inne og så videre, nei, da er ikke Herren like god. Og da kommer det noe fram i oss, som vi kanskje ikke har sett før. Vi elsker ikke Herren fordi han er Herren, men vi elsker Herren fordi han gjør akkurat det vi har lyst til å gjøre. Men det er en falsk kristendom, kjære venn. Ja, men når dette har skjedd en gang da, eller 10 eller kanskje 100 ganger, lysten har ført til fall, anger og fortvilelse, bønn og tilgivelse og så videre, da er det vel endelig blitt alvor for deg, så du skyr synden da. Nei, det kan det være som har hatt med loven å gjøre vittne om. Jeg hadde knapt reisen av det ene fallet, fast besluttet på det å kjempe alvorlig neste gang, før jeg gikk lett sinnet inn i neste fall. Gjorde det samme om igjen. Akkurat som disse jødene, som hadde møtt Guds hellighet, og de gikk bort og så bygde en gullgard. En avgud, en avstøpning. Enda han hadde sagt, du trykker, du skal ikke gjøre det. De kan loven føle, som sagt, og ikke lenger. Den virker ikke rettferdighet, men erkjennelse av synd, erkjennelse av mangel på rettferdighet. Du reiser deg, og den legger deg ned, og du reiser deg igjen, og den legger deg ned igjen, og så videre. Tenk, nå sa jeg det igjen, og gjorde jeg det igjen. Oi, oi. Dette er å være i fengsel under loven, og det er til slike Herren har et godt budskap. Og han sier, se, jeg er veien. Ikke noen sånn forbedring av deg, for det er ikke mulig. Det er synd der, hvor det blir det du legges i grav. Jeg er vei til himmel og salighet. Hør du, det er en vei som allerede er gått. Jesus er hjemme i himmelen av. Han er veien. I ham, står det, er vi allerede satt i himmelen. Jeg satt i himmelen i Kristus Jesus, står det med troende. Han er allerede fremme. Og det øyeblikket snora ryker her, så går det rett hjem til himmel og salighet. Det er der du er hjemme. Se, jeg er veien. Jesus har oppfylt loven og er død for dine synder, til en soning av dem altså. Så det ikke er mer for Gud, hverken i tid eller evighet. Det er det som er evangeliet, vet du. Og at synden er tatt bort en gang for alle. Altså en gang for alle i den forstand at det blir gjort der på Golgata kors, og det behøver ikke gjøres en gang til. Og det skjedde for alle. For alt som heter menneske. Der ble synden tatt bort. Den ble lagt på ham. Og du vet, er det sant at din synd ble lagt på Jesus, så det ligger jo ikke lenger på deg? Kan du ikke ligge to steder? Gud har lagt den på ham. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. For de sanne troende, altså de som i sin samvittighet er løst fra loven, så er loven også nyttig til mer og mer enn nyttig. Den sanne troende elsker Guds lov ifølge Romerne 7,25. Og den er som en rettesnor for den troendes liv. Men arme menneske som altså her glemmer at han har med loven å gjøre, så han slipper den inn i samvittigheten. For der blir den med til dom også, igjen og igjen. For jeg klarer jo ikke å leve opp til det der. Umulig. Så må jeg fylles av ånden, som egentlig tar så veldig mye om. Og fylles av ånden er å fylles av Guds ord. Han taler ikke noe annet enn Guds ord til oss. Han skal ta mitt og forkynne for dere, sier Jesus. Og det vet den som har kjent kraften i evangeliet. Den har altså ikke noe med loven da, å felle noen dom i den troende samvittighet. Der hvor det skjer, han faller ut av nådestanden, som disse arme galaterne vi tok utgangspunkt i her, faller ut av Guds velbehag og barnekår og inn under Guds forbannelse, står det. Har du tenkt på det? I det øyeblikk du regner med det minste ved siden av det som er gitt deg Jesus, så har vi fått ut av nåden. Jeg hører aldri det forkynt snart. Det var det du forkynte før, derfor så var det vekkelser og før, vet du. Det var alvorlig dette her. Så var det en utløsning, men det var Jesus. Jeg fortalte mye om Jesus, de vittnene om ham, og så videre. Ikke om sine egne opplevelser, og hva ånden gjorde gjennom det måte her. Men de vittnene om Jesus. Jeg hadde blikket festet på ham. Han som hadde dratt dem som en brand ut av ilden. En har sagt det på den måten, blir ikke loven nådeløs, så blir heller ikke evangeliet lovløst. Og det er sant, du har jo virkelig ikke med loven evangeliet å gjøre det hele tatt, men du har med forfalskninger av dem altså. For loven er nådeløs, og evangeliet er lovløst. Den falske forkynnelsen og lov evangeliet, den førte minst to tragiske forhold, ta det med noe til slutt, iblant oss. Noen ender altså da i egenrettferdige farisismen, og de synes at det lykkes for dem etter hvert i det ytre liv, altså. Jeg får jo til dette her, og så har jeg mine opplevelser, og så videre. Og enda til deres tanker synes for dem å være svært så moralsk og rettsindige. Jeg er blitt så kristelig. Jeg hørte bibeltime av en kar for 3-4 år siden, og døde noe nylig forresten. Men det var en annen ting, men det var den beste bibeltiden jeg har hørt om forskjellen på kristen og kristelig. For det er ikke det samme, skjønner du? Kristen er en ting, å være kristen og helt annet. Det ene har med Jesus å gjøre, det andre har med vår egen religiøsitet å gjøre. Rakk på fingrene har etter hvert hindret synd i det ytre, men hva med det indre altså, og hva med kjærligheten til Gud og min neste? Andre drev inn i en åndelig uredelighet av frykt for medkristnes dom. Dette er altså ulykkelige sjeler, men stadig dom i samvittigheten, som det heter i en sang. Hjertet var nær å briste, men det var ingen som visste. Her er det bestandig sukk etter en utfrielse. Det kan stå og vitne om så mange ting, men samtidig så er det der altså inne i hjertet følelsen at jeg er noe jeg mangler. Det er en uro der inne for at jeg ikke har det i orden allikevel. Jeg vet ikke hvordan du har det, kjære. Heldigvis gjør jeg ikke det. Når du kjenner deg igjen i det, så er det altså bare en vei å gå, det til Jesus alene. Ikke noe annet. Søk ikke noe annet enn ham alene. Det det han har bedt deg om. Men tenk altså om det på regnskapets dag skulle bli åpenbart at det var dit forkynnelsen din hadde ført folket, altså. Til at de ikke kommer inn. Jeg står ikke her som en entertainer, vet du, som flyr rundt med mikrofon og liksom underholder folk, og da blir det stor stemning, og det så gildt. Jeg står her for å forkynne Guds ord. Så du kan bli frelst og slippe å møte Guds dom på den siste dag, da du står der. For dit skal vi alle sammen, det vet vi jo. Er det noe vi alle er enige om, så er jo det. At det kommer en dag for oss. Og gi du da måtte ha hørt Guds ord på en slik måte. Altså dette at jeg ikke har formidlet trelldommen sånn, i stedet for barnekåret, fordi jeg ikke hadde hørt litt akt på Jesu ord i Johannes 15:5, hvor han sier, uten meg kan dere intet gjøre. Jeg husker første tida jeg reiste, jeg tenkte jeg skulle lykkes på et eller annet vis, og det å være forkynner liksom. Jeg har ikke lykkes i det hele tatt. En ting ble veldig klart for meg, men etter hvert, det var det eneste som ble stående igjen til slutt, det var det som Herre fikk gjøre. Så jeg har vært i avhengighet av den hellige ånden. Og han svikter ikke. Han tar ikke solen. Og da må vi gjøre det også. Det er ikke alltid så festlig. Men du er den for en legedom. Total legedom. Det er det som er gitt oss i Jesus. Jeg vil bare si det til deg, min venn, så måtte være fremme nå for det vi har vært inne på nå. Da burde vi virkelig søke æren på dine knær, for å si det på den måten. For oss ham som du står bak på veggen her, er det alltid en åpnet dør for syndere i nød. Han står ved sitt løfte, han vil ingen unne støte noe menneske ut. Et menneske som kommer til ham. Aldri i evighet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. I grunn så blir våre ord fattige og små. Vi vet at nettopp ved dem så kan du ikke lukke deg inn ved den hellige ånd. Åbevare for oss det vi trenger å se og vite, Herre. Takk for deg for at du var villig å dø i vår sted. For at vi skulle leve ved deg. Velsign ordet ditt for din navns skyld. Amen.